Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Delegacioni BE-s viziton këtë javë Kosovën për të vlerësuar nëse janë plotësuar kriteret për liberalizim. Zgjerohet perimetri i kërkimeve për dy policët të zhdukur. Armenia në krizë, protestuesit bllokojnë rrugët. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se perimetri i hetimeve në kërkim të dy policëve të zhdukur është zgjeruar. Kërkimet janë duke u bërë në Lumin Lepenc dhe në zonën malore. Nga ora 9 e mëngjesit kemi filluar kërkimet në vendin e ngjarjes dhe në zonën malore është hapur perimetri i kërkimeve. Pjesa tjetër e njësiteve prej kilometrit të 5 nga kufiri Maqedonisë për herë të dytë është duke u kontrolluar. Ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajt Agim Gashi. Kjo është dita e katërt e kërkimeve që po bëhen për të gjetur dy policët që janë zhdukur nga aksidenti që ka ndodhur të shtunën. Policët kanë qenë duke udhëtuar me makinë zyrtare në magistralen Hani Elezit Kaçanik dhe më pas vetura e tyre ka rënë në Lumin Lepenc. Këshilltari posaçëm amerikan Robert Mueller paralajmëroi se mund të lëshojë urdhëresë zyrtare për presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump që të paraqitet para një jurie të madhe në lidhje me hetimet për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet në SBA, raportojnë mediat amerikane. Mueller foli për këtë punë gjatë bisedimeve me avokatët e Trumpit në muajin mars. Ai tha se urdhëresa do ta detyronte presidentin të përballej me hetuesit, raporton Washington Post. Besohet se është hera e parë që Mueller ngre mundësinë e detyrimit të Trumpit për të dëshmuar. Sanksionet perëndimore dhe recensioni gjatë detyruan ushtrinë ruse të zvogëlojë shpenzimet për 20% vitin e kaluar. Kjo është kurja e parë e saj në pothuajse dy dekada, tha në një raport Instituti Ndërkombëtar për Paqe me selinë në Stockholm. Pavarësisht se Rusia tregoi muskujt ushtarak në gjithë botën me aneksimin e Krimesë në vitin 2014, me mbështetjen e separatistëve në lindje të Ukrainës dhe me përfshirjen e saj në luftën në Siri qysh në vitin 2015, Moska është detyruar të shkurtojë shpenzimet ushtarake në një mënyrë që i vënë në dyshim operacionet e ardhshme, thuhet në raport. Sipas tij, Rusia tani është e katërta sa i përket shpenzimeve ushtarake, ndërsa në tre vendet e para janë Shtetet e Bashkuara, Kina dhe Arabia Saudite. Policia franceze dërgoi në mbajtje 190 njerëz një ditë pasi demonstrues të maskuar thyen dritare të dyqaneve dhe dogjën makina gjatë protestave për 1 maj në Paris. Grupet anarkiste të ekstremit të djathtë ndryshuan drejtimin një proteste paqësore kundër reformave të punës në sektorin publik që ka ndërmarrë presidenti Emmanuel Macron. Policia tha se rreth 1200 protestues të maskuar morën pjesë në demonstratën e 1 maj të sindikatave të punës. Njerëz përfshirë një polic janë plagosur lehtë. Autoritetet përdorën gazin, lëtësjellës dhe ujin në përpjekje për të shpërndar protestuesit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Delegacioni i vlerësuesi i Bashkimit Evropian gjatë kësaj jave do të qëndrojë në Kosovë. Vizita e tyre ndërlidhet me zbatimin e kriterit të rasteve të shënjëzuara në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë gjatë kësaj jave do të qëndrojë një delegacioni i Bashkimit Evropian për të marrë të dhëna rreth zbatimit të kriterit të krimit organizuar dhe korrupsionit si kriteri fundit për liberalizimin e vizave për Kosovën. Ministra e Integrimeve Evropiane Dhurata Hoxha i ka thënë Radios Evropa e Lirë se institucionet e vendit kanë bërë të gjitha përgatitjet për prezantimin e punës së mekanizmave të zbatimit të ligjit. Ajo ka bërë të ditur se delegacioni vlerësuesi i BE-s do të jetë në Kosovë me datën 3 dhe 4 maj. Ministria Hoxha thotë se Kosova meriton vlerësim pozitiv për përpjekjet që janë bërë sa i përket luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Ndërkaq në lidhje me plotësimin e kriterëve të kërkuara për liberalizim të vizave, sipas saj në Kosovë tashmë është bërë mjaftueshëm. Hoxha shprehet optimiste se liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës do të ndodhë deri në fund të këtij viti. Ndërkohë, përfaqësues ndërkombëtar në vazhdimësi u kanë bërë thirrje institucioneve përgjegjëse në Kosovë që të ndërmarrin hapa konkret në luftimin e korrupsionit si një prej kushteve në rrugën e saj në integrimet evropiane. Betim Usliu, drejtori i Institutit të Kosovës për drejtësi, të cilët bëjnë monitorim të trajtimit të rasteve të korrupsionit në sistemin e drejtësisë, thot për Radion Evropa e Lirë se deri më tani nuk ka akt gjykime përfundimtare që dëshmojnë se ka profil të lartë të korrupsionit, i cili është dënuar me burgim efektiv.
Ne si Institut i Kosovës për drejtësi vazhdimisht kemi adresuar mungesën e rezultateve të luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Por ky mision besoj që këtë herë sërish do të jetë në pozitë të njëjtë sepse nuk do të ketë rezultate konkrete, përkundër faktit që në mekanizmin përcjellës janë shënjestruar disa raste të cilat duhet të dëshmojnë se në to ka rezultate konkrete. Deri më tash nuk ka gjykime përfundimtare që dëshmojnë se ka profil të lartë të korrupsionit i cili është dënuar me burgim efektiv.
Por megjithatë Musliu konsideron se edhe përkundër kësaj procesi liberalizimit të vizave duhet të shihet si një e drejtë e qytetarëve për të lëvizur lirshëm.
Unë besoj që ky mision i cili do të vijë pak ngjels, do të vlerësohet krijimi i mekanizmit përcjellës për shënjestrimin e rasteve, ndërsa procedimi i tyre do të shihet si një diçka që është proces dhe që rezultatet mund të vinë më vonë. Unë besoj dhe shpresoj shumë që do të ketë një politikë më progresive kështu të Bashkimit Evropian që do të bëjnë thjesht lëshim për të pranuar këtë gjendje që është për sa i përket procesit liberalizimit.
Ndryshe nga vendet tjera, Kosovës janë vënë më shumë kritere për zbatim në procesin e gjatë të liberalizimit të vizave. Pas ratifikimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, tani kushti i fundit mbetet ofrimi dëshmive për luftimin e krimit dhe korrupsionit. Në rast se Bashkimi Evropian do të vlerësoj se edhe ky kusht është përmbushur nga ana e Kosovës, atëherë do të pasoj dhe faza e vendimarrjes në BE dhe vendet anëtare rreth lëvizjes së lirë pa viza për qytetarët e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët në qeverinë e Kosovës thonë se transformimi i FSK-s në forcat e armatosura do të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese. Në Ministrinë e FSK-s thonë se rreth kësaj çështje po punohet çdo ditë dhe me kohë do të kalojnë të gjitha pengesat. Kurse deputetët nga opozita thonë se të gjitha qeveritë e Kosovës nuk e kanë bërë punën e duhur në drejtim të avancimit të kapaciteteve ushtarake dhe mbrojtëse të FSK-s. Kronike Arton Konshevcit.
Transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosrat e Kosovës vazhdon të jetë një proces sa sfidues, aq edhe i ndërlikuar për institucionet e Kosovës. Zyrtarët në qeverinë e Kosovës thonë se shëndrimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosra do të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese, çka nënkupton se nuk